Ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Чи існує в Україні шпигунський сервер?
Можна збудувати систему дрібних розподілених серверів, поставити їх на хостинг і під виглядом комерційних компаній обслуговувати.
НБУ здешевлює депозити.
Це чисто віртуально сказати, що от бач, до нас ситуація покращується. Ми на 0,5% зменшили ставку рефінансування.
І про що пише свіжа українська преса?
Віктор Янукович зробив дві дуже великі помилки – обріз нерухомістю в Україні та ввів у володіння державними статками свою сім'ю.
Про ці та інші теми одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шумга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Колишній український депутат Олександр Шепелєв і його дружина попросили про притулок в Угорщині. Про це повідомляє угорська газета «Мадіар Немзет» і прогнозує, що рішення суду у цій справі буде до середи. В Україні Шепелєва звинувачують у замаху на вбивство і розкраданні банківських коштів, а його дружину у фінансовому злочині. Вони самі це спростовують. Раніше Будапештський суд постановив, що Шепелєва мають видворити в Україну до 14 серпня. Його затримали в Будапешті на початку липня за ордером Інтерполу. Шепелєв є колишнім депутатом від блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Торік він балотувався за мажоритарним округом на Вінниччині як самовисуванець, але не пройшов до парламенту. Запорізький обласний апеляційний суд вкотре став на бік громадської активістки Раїси Радченко, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. 12 серпня в апеляційному суді адвокат Раїси Радченко оскаржила рішення Ленінського райсуду Запоріжжя про примусове психіатричне обстеження активістки у Запорізькій обласній психлікарні. 8 серпня апеляційний суд вже визнав протизаконним рішення Комунарського райсуду про примусове лікування Радченко у психлікарні. Нагадаю, 11 липня запорізьку громадську активістку Раїсу Радченко за рішенням Ленінського районного суду примусово доставили на лікування до Запорізької обласної психлікарні. Активістка заявила, що не визнає таке лікування і вважає це помстою влади за її активну громадянську позицію. Вона відома тим, що активно боролася проти корупції у міській владі та правоохоронних органах. 26 липня лікарі обласної лікарні відпустили Радченко додому. Єгипетська влада досі утримується від реалізації планів розгону в Каїрі двох таборів протесту прихильників усунутого президента Мухаммеда Мурсі. Раніше чиновники заявляли, що розпочнуть очищення таборів на світанку в понеділок, але цього не сталося. Прихильники Мурсі влаштували масовий мітинг в Каїрі. Протягом дня десятки тисяч людей скандували ім'я ісламійського президента. Після 3 липня, коли військові усунули від влади президента Мурсі, тисячі людей створили два табори протесту в Каїрі. Від того часу понад 250 осіб були вбиті у вуличних сутичках. США висловлюють глибоку стурбованість через рішення Ізраїлю дозволити поселенцям продовжити будівництво на палестинських землях, попри початок нового раунду мирних переговорів. Речниця Держдепартаменту Джен Псакі сказала в понеділок у Вашингтоні, що США, цитата, «не вважають законним продовження зведення поселень». У неділю уряд Ізраїлю схвалив будівництво понад тисячі нових будинків для єврейських поселенців на західному березі Йордану і в східному Єрусалимі. Це сталося перед планованим на середу відновленням ізраїльсько-палестинських мирних переговорів, які відбуваються за посередництва США. Сьогодні Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА визначить долю харківського футбольного клубу «Металіст». Може йтися навіть про виключення віце-чемпіона України з поточного розіграшу Ліги чемпіонів. 2 серпня спортивний арбітражний суд у Лозанні визнав договірним давній матч чемпіонату України «Карпати-Металіст», який завершився перемогою харків'ян з рахунком 4-0. Тепер докладніше про це далі у «Ранковій свободі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. В ефірі «Ранкова свобода» у Києві 6 година 12 хвилин. В Україні може працювати шпигунський сервер, призначений для тотального стеження за інтернет-користувачами, пропускають експерти. Крім того, вони зауважують, що соціальні мережі та інші ресурси, які мають великі бази даних користувачів, за ними стежать вже давно. Тим часом українські спецслужби взялися за перевірку заяв експівробітника ЦРУ Едварда Сноудена, з яких випливає, що як мінімум один з американських шпигунських серверів працює у Києві. Дмитро Баркар знає більше.
Установити сервер тотального стеження за користувачами мережі інтернет з технічної точки зору цілком можливо, вважає член правління Інтернет-асоціації України Іван Петухов. Сполучені Штати Америки мають необхідні для цього технології та матеріальні ресурси, зауважує експерт.
Можна збудувати систему дрібних розподілених серверів, поставити їх на хостинг і під виглядом комерційних компаній обслуговувати. Для мене нічого нового в тому, що сказав Сноуден, немає. І такої великої держави, як Америка, такі завдання цілком реальні. Але важливо розуміти, для чого це робиться. Я не бачу якоїсь проблеми чи загрози. Якщо вони завдяки цьому ловлять терористів, на здоров'я, будемо спати спокійно.
Водночас голова правління Інтернет-асоціації України Тетяна Попова запевняє, що спецслужби, зокрема американські, не зацікавлені у стеженні за кожним інтернет-користувачем, тим більш в Україні.
В інтернеті такий колосальний обсяг інформації, що слідкувати за усіма неможливо. У шпигунську змову я не вірю. Це те саме, що Фейсбук вигадали спецслужби, а Цукерберг – американський шпигун. Але слід розуміти, що усі ресурси, які мають великі бази користувачів, так чи інакше відстежують вашу поведінку, ваші смаки, а потім продають ваші подобання рекламодавцям. Тобто за пересічними громадянами постійно слідкують, але з комерційною метою.
У посольстві США в Україні на прохання Радіо Свобода прокоментувати заяви експівробітника ЦРУ Едварда Сноудена пообіцяли зробити це пізніше. Тим часом українські спецслужби вже з'ясовують, чи дійсно у Києві працює американський сервер стеження, запевнив Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, депутат від партії регіонів Анатолій Кінах.
Заява, безумовно, взята до уваги, в тому числі спеціальними службами України. Вона повинна бути вивчена не тільки технічними засобами, але й дипломатичними. Необхідно, що відпрацювали відповідні структури України, там, де необхідно в контакті з колегами з інших держав, і повинні бути зроблені об'єктивні висновки. Поки ще у нас немає необхідної інформації, щоб зробити ці висновки як остаточні.
Російське видання «Відомості» з посиланням на інтерв'ю експівробітника ЦРУ Едварда Сноудена британській газеті «Гардіан» пише, що сервери американської шпигунської інфраструктури розташовані у 150 країнах світу, у тому числі і в Києві. Це, за версією видання, випливає з презентації Агентства національної безпеки США від 2008 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні українські таксисти планують оголосити всеукраїнський страйк, протестуючи проти дій чиновників, які кришують нелегальний ринок таксі. Обіг цього ринку, за даними фахівців, понад 20 мільярдів гривень. Почати акцію планують у середу. Приводом для протесту стала поява нового законопроекту від Міністерства інфраструктури. За словами водіїв, документ розробили не для того, щоб навести лад на ринку, а для ще більшої тінізації перевезень. Про це Радіо Свобода розповів співголова громадської організації таксі столиці Денис Садох. А натомість у Міністерстві інфраструктури зазначили, що незабаром законопроект планують обговорити, і тоді ж обіцяють вислухати всі зауваження.
На офіційному сайті Міністерства інфраструктури оприлюднили новий проєкт закону України про перевезення на таксі. Співголова громадського об'єднання таксі столиці Денис Садоха каже, що документ розробляли кулуарно, а головна мета його – узаконення чинної сьогодні системи кришування на тіньовому ринку, створеної чиновниками спільно з власниками нелегальних інформаційно-диспетчерських служб таксі.
Рік тому сформували робочу групу, до якої ми входимо. Ми подавали свої пропозиції до департаменту автомобільного транспорту, хоча жодної відповіді ми не отримали. У рамках цієї робочої групи повинні були вестися протоколи, де чітко вносили пропозиції, але протоколи ми не отримали. І тут ми бачимо на сайті Мінінфраструктури законопроект, який вони вивісили на обговорення, де чітко видно інтереси, точніше прописані інтереси чиновників департаменту автомобільного транспорту. Інформаційні диспетчерські служби стали регулятором ринку таксі. В законі чітко не прописане право контролю. Ця дірка знову опускається на рівень Укртрансінспекції.
Водії, зокрема, вносили пропозиції про створення єдиного реєстру таксі, пропонували, щоб їхні автомобілі проходили мінімум раз на півроку техогляд. На думку таксистів, варто також зробити, щоб лише їхні машини мали жовті номери або спеціальну відмітку в техпаспорті. Також пропонували, щоб тарифи на таксі регулювали винятково перевізники, а гроші від дозволів на їх діяльність йшли тільки в державний бюджет. Жодна з цих пропозицій, кажуть таксисти, у новому законопроекті Міністерства інфраструктури врахована не була.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Наталії Коваленко слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, можете висловити свою думку у прямому ефірі, відповівши на запитання, як ви оцінюєте українське таксі. Телефонуйте нам після 6:30 ранку.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Від сьогодні Національний банк України знизив облікову ставку на 0,5%. Впродовж року НБУ вже вдруге вдається до такого кроку, сподіваючись, що це покращить умови кредитування економіки. В свою чергу експерти зазначають, що такий крок не вплине відчутно на ситуацію з кредитуванням. Натомість вони прогнозують, що відсотки по депозитах будуть і надалі зменшуватися, розповідає далі Дмитро Шурхало.
Облікова ставка – один з інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів на відповідний період. Фактично, вона визначає ціну грошей. Впродовж цього року Нацбанк двічі зменшив цей показник у загальному із 7,5% до 6,5%. Як зазначила директор Генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова, такі дії спрямовані на те, аби поліпшити кредитування економіки. Між тим, голова Асоціації українських банків Олександр Суганяко сумнівається в тому, що завдяки зменшенню облікової ставки вдасться пожвавити кредитування.
Це чисто віртуально сказати, що от бач, до нас ситуація покращується. Ми на 0,5% зменшили ставку рефінансування. Але реально на ринок вплив визначається обсягами покупок і продажі гривні за такою ціною.
У свою чергу фінансовий експерт Олексій Капустинський припускає, що зменшення облікової ставки призведе до подальшого зменшення ліквідності банківських депозитів.
Це робиться, можливо, для того, щоб стимулювати подальше зниження відсоткових ставок за депозитами. Початок року це десь було близько 21% середня відсоткова ставка за депозитами для громадян. Наразі ця ставка перебуває у межах десь 16%.
Що ж до ситуації з кредитуванням, то гроші зараз у банків є, але є жорсткі вимоги, які не дозволяють багатьом отримати гроші в борг. Експерт також зазначає, що зменшення облікової ставки НБУ спростить кредитування під державні гарантії, але ці кредити доступні насамперед великому бізнесу, який наближений до влади, зазначає Олексій Капустинський.
А механізм надання гарантій безпосередньо пов'язаний з тим, яка облікова ставка наразі діє.
Виконавчий директор фонду Блейзера Олег Устенко вважає, що для того, аби пожвавити кредитування і зробити його дешевшим, одного лише зменшення облікової ставки недостатньо.
Попереднє зниження облікової ставки з 7,5% до 7% не означало серйозних змін на ринку. Кредити як були дорогими, так і залишилися. Кредитування після цього збільшилося лише на 4%, тоді як обсяг депозитів – на 20%. Отже, буму кредитування не відбулося.
Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
6:21 в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні апеляційна комісія Союзу європейських футбольних асоціацій УЄФА має ухвалити рішення щодо покарання харківського футбольного клубу «Металіст». Раніше спортивний арбітражний суд у Лозанні визнав матч чемпіонату України між Карпатами та «Металістом» договірним. Йдеться про гру, яка відбулася ще 5 років тому, і в ній харків'яни перемогли з рахунком 4-0. Кілька футболістів обох команд дискваліфіковані на різні терміни і мусять виплатити штрафи у 10 тисяч доларів. «Металіст» вже позбавили бронзових нагород першості України за 2007-2008 роках. А тепер йому загрожує виключення із Ліги чемпіонів. Слово далі Антонові Шульзі.
Вболівальники «Металіста» налаштовані по-бойовому. На підтримку своєї футбольної команди напередодні засідання апеляційного комітету УЄФА вони влаштували кількатисячну акцію. Ігор, представник руху «Ультрас», сподівається, що спортивні чиновники зрозуміють фанатську любов до «Металіста» і їхнє дисциплінарне покарання не буде настільки суворим.
Думаю, що в УЄФА є такі ж люди, які розуміють.
Я думаю, що в УЄФА такі самі люди, що розуміють той сенс фанатської любові до клубу і не будуть ухвалювати рішення якось необачно за якимись адміністративними нормами чи чогось такого. А вони, сподіваємося, ухвалять справедливе рішення.
І не будуть приймати рішення як-то от опримічливо.
Висловив сподівання представник харківського клубу «Ультрас Ігор». А голова пара фан-клубу, це об'єднання вболівальників з вадами здоров'я, Олена Шингарьова, вважає, що відповідальність за договірний матч між «Металістом» та «Карпатами» мають нести організатори футбольного змагання.
Договірний матч – це позорне явлення в житті.
Відповідальність за договірні матчі мають нести ті, хто їх організовував. Позбавляти вболівальників такого чудового видовища, як футбольні матчі Ліги Чемпіонів, неправильно.
Ігроки і тренери команди «Металіст».
Каже віце-президент Харківської громадської організації «Крія Віта» Олена Шингарьова. До руху підтримки «Металіста» долучилися і почесні мешканці Харківської області. У своєму зверненні до віце-президента УЄФА Григорія Суркіса вони просять допомогти залишитися «Металісту», захистити право на ігри в Лізі Чемпіонів. «Ми погодимося з будь-яким рішенням, ухваленим Уньйоні, проте, враховуючи давність справи, зміни керівництва та менеджменту клубу, беручи до уваги, що команда зробила правильні висновки з допущених помилок і може брати участь у європейських турнірах з дотриманням фейерплей, свідченням чого стали виступи футболістів в останні 5 сезонів. Вважаємо, що при визначенні санкцій «Металісту» може бути наданий шанс, йдеться в тексті заяви. За словами адвоката футбольної команди Маркіяна Ключковського, УЄФА може зняти всі звинувачення з «Металіста» і цій скандальній історії буде покладено кінець. Адвокат припускає і інший розвиток подій, коли УЄФА вирішить покарати «Металіст» виключенням з Єврокубків на якийсь період, наприклад, від одного сезону до трьох. Розглядається і варіант умовного покарання, відстрочка на випробувальний термін. І при такій судовій ухвалі нічого не завадить брати участь у Лізі Чемпіонів, стверджує адвокат «Металіста» Маркіян Ключковський. Головний редактор журналу «Футбол» Артем Франков висловив Радіо Свобода сподівання, що якщо і буде винесене покарання, то, можливо, визнають винними колишніх керівників клубу, бо нині команда працює з новим власником і менеджментом. Артем Франков не хоче вірити в те, що «Металіст» позбавлять можливості гри з європейськими командами на тривалий час, враховуючи давність строку договірного матчу «Металіст Карпати». Чекаю з тремтінням, чекаю з трепетом, чекаю з надією. Я можу сказати лише одне. Дуже жаль, якщо покарають таку класну команду. Бо те, що зараз показує «Металіст», це гідний європейський рівень.
Зараз «Металіст» – це достойний європейський рівень.
Каже футбольний експерт Артем Франков. Справу «Металіста» розглядає апеляційний комітет УЄФА в терміновому порядку, оминаючи контрольно-дисциплінарний комітет цього відомства. Керівництво УЄФА обґрунтовує таку терміновість тим, що харківська команда грає в Єврокубку. У найгіршому варіанті «Металіст» готується подавати апеляцію до Верховного суду Швейцарії, повідомляє адвокат клубу.
Чому в партії регіонів з'явилися охочі публічно виступити проти європейського курсу? Чи може Янукович розраховувати на післяпрезидентські гарантії безпеки і чого бракує пасічникам для здобуття світового лідерства з виробництва меду? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Газета «День» розповідає про 5 причин, з яких в партії регіонів знайшлися охочі публічно виступити проти європейського курсу України. Перша. У регіоналів стоїть завдання дещо потіснити лідера і фінансового спонсора українського вибору Віктора Медведчука на проросійському полі. Кому це робити, як не депутатові від партії регіонів? Причина друга. У регіоналів достатньо тих, хто зацікавлений вступити до Митного союзу. Передусім, це ті, хто пов'язаний з військово-промисловим комплексом і продовжують військово-технічну співпрацю з Росією в авіаційному машинобудуванні та інших галузях. Вони справді багато втратять в разі припинення співпраці з північним сусідом, оскільки перебудова і вписатися в сферу виробництва комплектуючих для європейських та інших авіавиробників їм буде дуже важко. З іншими причинами активізації противників вступу в євроспільноту видання знайомить статті «Імітація опозиційності». Віктор Янукович зробив дві дуже великі помилки – обріз нерухомістю в Україні та ввів у володіння державними статками свою сім'ю. Будь-який колишній президент може домовитися про гарантії безпеки для себе, але на дітей це не поширюється. А тут син Януковича всім насолив. Бізнесмени готові бігти до Ахметова і просити, щоб він забрав половину бізнесу просто так, бо ті заберуть усе. Після такого ніхто не дасть гарантій безпеки Януковичу. Сім'ї тим більше. Про це в інтерв'ю газеті «По-українськи» розповів колишній депутат від партії регіонів Тарас Чорновіл. Літо наближається до кінця, і батьки вже замислюються про перспективи майбутнього навчального року. Кожному хочеться бачити свою дитину серед кращих учнів класу, тому мами і тата готові розкривати гаманці, щоб оплатити додаткові заняття. Як свідчить газета «Сьогодні», серпень – саме час для того, щоб відшукати своїй дитині хороших репетиторів. Зазвичай досвідчені та професійні викладачі намагаються займатися з учнями системно і починають уроки з вересня. Про їхні розцінки, а також поради, яких викладачів обирати, видання радить в статті «Особистий вчитель». Україна впевнено тримається в трійці світових лідерів із виробництва меду, однак спроможна стати першою, переконує газета «День», обігнавши лідерів виробництва Китай та США. Кліматичні та географічні умови дозволяють Україні продукувати багато соняшникового меду, який затребуваний у світі. Проте, що стоїть на перешкоді лідерству, йдеться в матеріалі, пасічникам потрібні дешеві кредити. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:28, ви слухаєте «Ранкову свободу», з вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас, і у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. До чого веде комп'ютерний бум у світі?
Та що з користуванням вами цифровими ЗМІ, вони змінюють ваш мозок, та ці зрушення є змінами найгірше для вас.
Українські таксисти погрожують страйком.
Рік тому сформували робочу групу, до якої ми входимо. Ми подавали свої пропозиції до департаменту автомобільного транспорту, хоча жодної відповіді ми не отримали.
Чи збереже Україна свої ліси?
Який баланс? Є повне уніщеження, варварське.
Про ці та інші теми за кілька хвилин, а зараз новини, я передаю мікрофон Антону Мішузі.
Після рішення Печерського районного суду про затримання ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, який підозрюється в утриманні хабарів, можуть оголосити у міждержавний розшук. Про це після засідання суду заявив прокурор Сергій Овчаренко. Минулої п'ятниці стало відомо, що Петро Мельник утік з-під домашнього арешту, позбувшись електронного браслета. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ оголосило його в розшук. Колишній український депутат Олександр Шепелєв і його дружина попросили про притулок в Угорщині. Про це повідомляє угорська газета «Мадіар Немзет» і прогнозує, що рішення суду у цій справі буде до середи. В Україні Шепелєва звинувачують у замаху на вбивство і розкраданні банківських коштів, а його дружину у фінансовому злочині. Самі вони це спростовують. Раніше Будапештський суд постановив, що Шепелєва мають видворити в Україну до 14 серпня. Його затримали в Будапешті на початку липня за ордером Інтерполу. Шепелєв є колишнім депутатом від блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Торік він балотувався за мажоритарним округом на Вінниччині як самовисуванець, але не пройшов до парламенту. Єгипетська влада досі утримується від реалізації планів розгону в Каїрі двох таборів протесту прихильників усунутого президента Мухаммеда Мурсі. Раніше чиновники заявляли, що розпочнуть очищення таборів на світанку в понеділок, але цього не сталося. Прихильники Мурсі влаштували масовий мітинг у Каїрі. Протягом дня десятки тисяч людей скандували ім'я ісламістського президента. Після 3 липня, коли військові усунули від влади Мурсі, тисячі людей створили два табори протесту в Каїрі. Від того часу понад 250 осіб були вбиті у вуличних сутичках. США висловлюють глибоку стурбованість через рішення Ізраїлю дозволити поселенцям продовжити будівництво на палестинських землях, попри початок нового раунду мирних переговорів. Речниця Держдепартаменту Джен Псакі сказала в понеділок у Вашингтоні, що США, цитата, не вважають законним продовження зведення поселень. У неділю уряд Ізраїлю схвалив будівництво понад 1000 нових будинків для єврейських поселенців на західному березі Йордану і в східному Єрусалимі. Це сталося перед планованим на середу відновленням ізраїльсько-палестинських мирних переговорів, які відбуваються за посередництва США. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Сьогодні Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА визначить долю харківського клубу «Металіст». Може йтися навіть про виключення віце-чемпіона України з поточного розіграшу Ліги чемпіонів. 2 серпня спортивний арбітражний суд у Лозанні визнав договірним матч чемпіонату України «Карпати Металіст», що відбувся іще 2008 року.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А зараз у ранковій свободі блок міжнародних подій. Сполучені Штати Америки ініціювали відновлення мирних переговорів між Ізраїлем та палестинцями. Підписання мирної угоди стало пріоритетом політики державного секретаря Сполучених Штатів Джона Керрі. Переговори мають поновити вже у середу. Далі розповідає наша колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Після зустрічі у Вашингтоні сторони цього тижня відновлять переговори на місці.
Переговори між ізраїльтянами та палестинцями поновляться 14 серпня, після чого відбудеться зустріч у Єрихоні.
Водночас одна з головних умов палестинців – припинення будівництва ізраїльських поселень на їх територіях – не виконується. Минулого тижня міністр житлобудівництва Ізраїлю оголосив про намір побудувати 1200 нових помешкань на спірних територіях. Держдепартамент США заявляє, що не визнає законним продовження ізраїльтянам забудови та виступає проти узаконення встановлення горош навколо поселень. Ізраїльська правозахисна група «Мир» зараз також виступає проти урядового плану.
Уряд Ізраїлю за допомогою військових просуває ідею розбудови понад тисячі помешкань на Західному березі. По-перше, ми повинні зупинити їх. По-друге, виникає велике запитання, якими є справжні наміри Ізраїлю у цих переговорах.
Речник прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху Марк Реджев каже, що заяви міністра про продовження розбудови стануть на заваді переговорам.
Ми будуємо лише в Єрусалимі і великими кварталами. Кожна мирна пропозиція, яку ми мали за останні 15 років, залишала ці райони за Ізраїлем. Тому я не бачу, як цей крок може стати перешкодою для цих переговорів.
Крім того, деякі мешканці поселень вважають, що продовження будівництва дає Ізраїлю додаткову козирну карту на переговорах з палестинцями.
Ми певні, якщо вже й домовлятися з палестинцями, то краще це робити, коли ми вже на цій території і продовжуємо розбудову.
Разом з тим, багато експертів саме поселення називають головною перешкодою на шляху до тривалого миру між сторонами, адже вони ускладнюють визначення кордонів майбутньої палестинської держави. Разом з тим, деякі більш радикально налаштовані палестинські лідери взагалі відмовляються від переговорів. Так, лідер Гамасу Ісмаїл Ганія каже, що палестинці ізраїльтянам просто не довіряють.
Ми закликаємо до припинення переговорів, які тривають вже 20 років та приносять лише загибель наших людей, подальшу іудеїзацію Єрусалиму, арешти палестинців та зведення між нами стіни.
Палестинський президент Махмуд Аббас дивиться на ситуацію з більшим оптимізмом. У своєму останньому зверненні до народу він привітав мусульман зі святом закінчення Рамадану.
Вітаю вас з Ураза Байрам. Сподіваюся, що цей рік буде благословенним для палестинського народу і мрія нашого народу про свободу та незалежність здійсниться.
Наталія Леонова, «Голос Америки».
Що означає для дітей та підлітків сидіти днями в інтернеті і коли вони повинні починати користуватися комп'ютерами? Ці питання наразі дискутуються серед неврологів та психологів. Про це далі у матеріалі Василя Зілгалова.
У Південній Кореї лікарі називають це комп'ютерним недоумством. Ця азійська країна – одна з найбільш оцифрованих спільнот, де 95% населення охоплене інтернетом. Там часто молоді люди після 20-30 років регулярно відвідують клініки, де у них виявляють чимало ознак, які зазвичай пов'язані з психічними розладами у літніх людей. Такі ознаки включають проблеми з пам'яттю, нездатність концентруватися та безсоння. Труднощі молодих пацієнтів, як кажуть лікарі, з'являються внаслідок дуже частого щоденного вживання екранів цифрових засобів, інформації, починаючи від телевізорів, продовжуючи комп'ютерами, пультами ігрових приставок та модерних дисплеїв телефонів. Манфред Шпіцер, керівник відділення психіатрії у університеті Ульма, Німеччина, належить до тих, хто вважає, що зловживання комп'ютерами веде до завдання шкоди дитячим розумовим здібностям.
Я не кажу про перебування в онлайн 5 хвилин на день. Я маю на увазі приблизно 7-8 годин у день, що для Німеччини є середнім показником використання цифрових ЗМІ. Такий фактор не може не мати жодного ефекту, оскільки наш мозок постійно змінюється з вживанням цього засобу. Та що з користуванням вами цифровими ЗМІ, вони змінюють ваш мозок, та ці зрушення є змінами найгірше для вас.
Шпіцер видав у 2012 році своє дослідження під назвою «Цифрове недоумство». Манфред Шпіцер наводить аргументи на користь зниження до мінімуму використання цифрових ЗМІ молодими людьми у віці до завершення стадії юності, коли мозок головним чином всебічно формується. Цей психолог категорично проти використання дітьми у школах до 17 років комп'ютерів для навчання. Професор університету Женеви, фахівець з когнітивістики методів пізнання Дафні Бейвлієр стверджує, навпаки, про позитивний вплив цифрових технологій на мозок.
Відеоігри мають масу компонентів, які є потужними засобами для пластичності мозку, його навчання, тренування, уваги, уяви і таке інше. Тому ми потребуємо зусиль для забезпечення кращими іграми, які є активним компонентом для освіти і реабілітації пацієнтів.
Дафні Бевлієр вважає, що її дослідження підтверджують кращу готовність гравців у відеоігри щодо концентрації уваги та мобільності мозку. Правда, Дафні Бевлієр вважає, що використання комп'ютерів має бути корисним, розумним та обмежувати відеоігри користування інтернетом у часі, щоб уникнути серфінгу упродовж багатьох годин підряд. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
6:37, в ефірі «Ранкова свобода», з вами Надія Шерстюк. І повертаємося до подій в Україні. Сьогодні таксисти планують оголосити всеукраїнський страйк, протестуючи проти дій чиновників, які кришують нелегальний ринок таксі. Обсяг цього ринку, за даними фахівців, понад 20 мільярдів гривень. Планують акцію почати у середу. Приводом для протесту стала поява нового законопроекту від Міністерства інфраструктури. За словами водіїв, документ розробили не для того, щоб навести лад на ринку, а для ще більшої тінізації перевезень. Про це Радіо Свобода розповів співголова громадської організації таксі столиці Денис Садуха. Натомість у Міністерстві інфраструктури зазначили, що незабаром законопроект планують обговорити і тоді ж обіцяють вислухати усі зауваження. Розповідає далі Наталка Коваленко.
На офіційному сайті Міністерства інфраструктури оприлюднили новий проєкт закону України про перевезення на таксі. Співголова громадського об'єднання таксі столиці Денис Садуха каже, що документ розробляли кулуарно, а головна мета його – узаконення чинної сьогодні системи кришування на тіньовому ринку, створеної чиновниками спільно з власниками нелегальних інформаційно-диспетчерських служб таксі.
Рік тому сформували робочу групу, до якої ми входимо. Ми подавали свої пропозиції до департаменту автомобільного транспорту, хоча жодної відповіді ми не отримали. У рамках цієї робочої групи повинні були вестися протоколи, де чітко вносили пропозиції, але протоколи ми не отримали. І тут ми бачимо на сайті Мінінфраструктури законопроект, який вони вивісили на обговорення, де чітко видно інтереси, точніше прописані інтереси чиновників департаменту автомобільного транспорту. Зокрема, це узаконювання чинної системи деградації ринку таксі, а саме те, що інформаційні диспетчерські служби стали регулятором ринку таксі, установлюючи тарифи, а не перевізник, що дуже сильно шкодить ринку. Друге те, що в законі чітко не прописане право контролю. Ця дірка знову опускається на рівень Укртрансінспекції.
Водії, зокрема, вносили пропозиції про створення єдиного реєстру таксі, пропонували, щоб їхні автомобілі проходили мінімум раз на півроку техогляд. На думку таксистів, варто також зробити, щоб лише їхні машини мали жовті номери або спеціальну відмітку в техпаспорті. Також пропонували, щоб тарифи на таксі регулювали винятково перевізники, а гроші від дозволів на їх діяльність йшли тільки в державний бюджет. Жодна з цих пропозицій, кажуть таксисти, у новому законопроекті Міністерства інфраструктури врахована не була, або ж її перекрутили під свій лад, щоб надати більше повноважень інформаційним диспетчерським службам. Натомість співробітник департаменту автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури Руслан Рева спростовує слова таксиста і каже, що тариф регулюють перевізники і єдиний реєстр теж прописаний. Крім того, каже чиновник, в законопроект ще можна внести правки. Незабаром будуть проведені громадські слухання, на яких усі охочі зможуть висловити свої зауваження.
Будуть ще громадські обговорення, на яких можуть бути присутні хто завгодно. Тобто, хто вважає цей проєкт недоцільним, вважає за необхідним донести якусь думку чи зауваження, може бути присутнім та надати свої пропозиції. Схема контролю зараз – це Укртрансінспекція та департамент ДАІ. Інших контролюючих органів не може бути, тому що перевезення вибувається на вуличній мережі, а на вуличній мережі мають право працювати та робити якісь заходи щодо усунення правопорушень тільки ДАІ та Укртрансінспекція.
За даними експертів, Міністерство інфраструктури розробило цей законопроект за розпорядженням прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Спочатку документ повинен пройти погодження у Кабміні, а вже потім у Верховній Раді. А до цього, як пообіцяли Радіо Свобода в Міністерстві інфраструктури, його має обговорити громадськість, у тому числі й таксисти. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а як ви оцінюєте роботу українських таксі? Можете телефонувати до нашої студії просто зараз.
Хто рано встає, тому
можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А ось що відповіли стосовно цього кияну, яких ми запитали напередодні.
Дуже поганий. Події не дуже знають місто, дороги. Розмовляти з клієнтами вони не вміють. Хамять, курять в таксі. При той ціни це повинно бути таксі. Це сфера обслуговування, вона повинна задовольняти потреби населення. Треба вчити водіїв. Не так, що їх набрали на роботу, вони працюють так, як вони можуть працювати.
Є одна проблема багатьох українських таксистів – немає лічильника. Якщо ти, наприклад, перебуваєш у відрядженні, вони не можуть дати тобі чек. Це такий недолік.
Водителі дуже ласкаві, дружелюбні. В салоні комфортно, удобно, не гонять, їздять акуратно. Приходиться позвонити несколько штук, щоб вибрати підходящу ціну. Ну, це все-таки можна зробити.
В Києві, звичайно, відповідають більш-менш. Ну, зараз багато дуже дешевих таксі.
Сьогодні один привітний, інший смурний. Водії вони гарні всі. Це суб'єктивно все. Комусь хочеться побалакати по дорозі, комусь хочеться мовчки проїхати, йому буде заважати той водій.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Доброго дня. Я Валерій Павлович із Маріуполя. Я вважаю, таксі треба як можна більше сократити, тому що і розвити общественний транспорт, мається в виду, більше таку.
А ви задоволені роботою таксистів? Ви, зокрема, часто користуєтесь цими послугами?
Я довольно-таки, ну, не часто, але пользуюсь і вважаю, що там працюють в основному довольно-таки морально непорядочні люди.
Дякую вам спасибі за вашу точку зору, слухачу з Маріуполя. А зараз я пропоную враження від роботи таксистів користувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. І дописувач під ніком GoodDay пише: таксисти борються з таксистами, хочуть збільшити ціну перевезень. Руслан Барков зауважує: смішні хлопці, мені їхні протести завжди тішать. Цікаво, скільки коштує у них комерційна година простою. Нехай страйкують, поверніть місту нормальний громадський транспорт, що працює за графіком. Шановні слухачі, я нагадую вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете як у прямому ефірі, так і через соціальні мережі. Заходьте на сторінки Радіо Свобода у Google+, Twitter, Facebook, ВКонтакті та YouTube.
Радіо Свобода в соціальних мережах. У ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Черкаській області ліси вирубують, як скрізь по Україні. В обласному управлінні лісового та мисливського господарства запевняють, що усі зрубані площі обов'язково заліснюють, а громадські активісти не погоджуються з цим і наголошують на варварському знищенні дерев. Наша колега Дар'я Бунякіна далі.
На Черкащині у селі Прохорівка Канівського району на 9 гектарах землі біля Дніпра для зведення бази відпочинку вирубали ліс. Цю землю в обмін на газифікацію Канівська райдержадміністрація передала у приватну власність іще у 2007 році, а минулого року там почали рубати ліс. Про знищення 700 дерев, серед яких і столітні дуби, державним підприємством «Уманське лісове господарство» заявили і жителі селища Верхнячка Христинівського району. У коментарі Радіо Свобода перший заступник начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Горда зауважив, що не в їхній компетенції опікуватися приватними землями у Прохорівці. А от факт незаконної вирубки дерев Уманським лісгоспом у селищі Верхнячка перевіряли, однак не підтвердили.
Прохорівці ця земля вже не належить якомусь лісогосподарському підприємству. В свій час була вилучена для суспільних потреб. Там зовсім інший порядок знесення цих дерев. У Верхнячці там були багато численні перевірки, комісії, то підтвердження тому, що там якась незаконна рубка не знайшло свого підтвердження.
Василь Горда також прозвітував, що на Черкащині площа висаджених молодих насаджень майже у півтора рази перевищує площу зрубу. Однак за технологією висаджувати ліс на зрубаній ділянці можна розпочинати лише через рік.
Якщо ми зрубаємо в цьому році, на місці і наступному році. Якщо ми зрубаємо в цьому році, на місці і в цьому році.
інакше ж ніяк не виходить.
Розповідає провідний інженер лісових культур державного підприємства «Черкаське лісове господарство» Леонід Папуша. Натомість керівник Черкаської обласної громадської організації «Зелений світ» Алла Плескач упевнена, що у лісах Черкащини немає жодного балансу між вирубкою та засадженням дерев.
Який баланс? Іде повне уніштеження, варварське.
На її думку, нині повністю відсутній контроль за процесами вирубки та засадження нових дерев. Тому насамперед необхідно провести екологічний аудит дерев, зробити їхню інвентаризацію та створити картотеку. Однак Алла Плескач переконана в упередженості екологічних департаментів та управлінь, тому вважає, що робити це мають лише незалежні спеціалісти разом із громадськими активістами. За інформацією Державного агентства лісових ресурсів, на Черкащині 315 тисяч гектарів вкриті лісом, що складає 15% від усієї площі області. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Більше про те, чи збереже Україна свої ліси, слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Зробити кар'єру академічного музиканта в Європі легше, ніж в Україні, вважають українські виконавці. Класичну музику вдома не підтримують ані держава, ані аудиторія. Тим не менше, музикознавці вважають, що невисокий інтерес до класичної музики у суспільстві – це результат неефективної культурної політики країни. Про це далі у рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляну мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Сьогодні говоритимемо про те, кому в Україні цікава класична музика. Надія Денисенко, студентка 5-го курсу Київської консерваторії, грає на домрі. Вона переконана, що в Україні музикант не може заробити на життя своєю професією, однак музику полишати не збирається.
Коли мені було 8 років,
коли мені було 8 років, до нашої школи приходили вчителі з музичної школи агітувати до вступу. Вони грали на різних музичних інструментах. Коли викладач зіграла на домрі, вже дуже мені припали до душі ці мотиви. Тоді ще в дитинстві я закохалася у цей інструмент і зрозуміла, що хочу грати на ньому. І сама записалася до музичної школи. А потім вже точно знала, що вчитиму з консерваторії.
Попри те, що Надія є переможницею багатьох українських музичних конкурсів, про своє професійне майбутнє вона говорить невпевнено. Каже, що хотіла б потрапити до Національного академічного оркестру народних інструментів, але там мало місць. Про навчання або роботу десь у світі думає лише в перспективі, як і більшість її однолітків.
Ті хочуть поїхати за границю, але це дуже складно.
Музичні критики впевнені, для того, щоб стати відомим в Україні, академічному музиканту потрібно спочатку проявити себе в Європі. Головна причина – інакше ставлення суспільства до академічної музики, переконаний композитор Євген Станкович.
Це, на превеликий жаль, не тільки справді так, а це єдиний вихід. Це важка професія, і треба кормитися з цього. Не можна працювати грузчиком вночі, днем грати на скрипці. Багатьох є можливість поїхати в Англію, в Німеччину, там, де вони потрібні, де музична культура на високому рівні.
Хоча навчатися музиці в інших країнах для європейців не дивина. Єдина відмінність полягає у тому, що навіть здобувши славу за кордоном, українські виконавці не в змозі повноцінно працювати вдома. Бракує не лише особливого статусу академічної музики. Основна складність виникає із гастролями. Адже з Радянського Союзу були організації, що займалися гастролями країною і світом. Сьогодні ж культурна політика держави цього не передбачає. А школа музичного менеджменту в Україні ще не розвинулась, каже Євген Станкович.
Ви слухаєте «Культураму».
Що ж до популяризації української академічної музики, як сучасної, так і класичної, у світі, то тут існує інша проблема – занепад музичного видавництва. Приміром, у Києві немає жодного спеціалізованого нотного магазину, окрім крамниці при консерваторії. Видавництва не зацікавлені видавати ноти, замало попиту, тож нотних записів української музики в широкому доступі сьогодні майже немає. Окрім цього, в Україні немає повноцінного залу для виконання симфонічної музики. Наприклад, Національна філармонія – це зал усього лише на 600 місць. І призначений він насамперед для камерної музики. Розмови щодо будівництва спеціалізованого залу тривають, але фактично проєкту ще немає. Тим часом критики зазначають, що й самі українці класичною музикою цікавляться набагато менше, ніж європейці. Музикознавець Олександр Євтушенко вважає, що причина у культурній політиці держави.
Візьміть мас-медіа, зокрема радіо або телебачення. Багато де можна почути класичну музику. Фактично немає таких передач. Питання впирається в стратегію культурної політики, якої в Україні немає.
Музичний критик Леся Олійник вважає, що у масовій культурі є місце для класичної музики. Вона наводить приклад The Proms, так званих променадних концертів, які щороку організовує компанія BBC. Це міжнародний фестиваль класичної музики, що відбувається у Лондоні. Щороку його відвідують близько 40 тисяч людей.
Вони це все транслюють, мости роблять, і ви бачили цю публіку, яка потім береться за руки і віднається.
Американський диригент Бенджамін Сандер в одній із своїх лекцій зазначає, що насправді класична музика доступна кожному. Питання лише у тому, як її презентувати. Наприклад, українські інтернет-портали, присвячені класичній музиці, орієнтовані перш за все на самих музикантів. У той же час існують ресурси на кшталт російського сайту Paraclassics, що став повноцінним культурним проєктом і має широку аудиторію.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
6:52 і на завершення ранкової свободи новини і знову слово Антонові Шульзі.
Після рішення Печерського районного суду Києва про затримання колишнього ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника, який підозрюється в отриманні хабарів, можуть оголосити у міждержавний розшук. Про це після засідання суду заявив прокурор Сергій Овчаренко. Минулої п'ятниці стало відомо, що Мельник утік з-під домашнього арешту, позбувшись електронного браслета. У зв'язку з цим Міністерство внутрішніх справ оголосило його в розшук. Колишній український депутат Олександр Шепелєв і його дружина попросили притулку в Угорщині. Про це повідомляє угорська газета «Мадіар Немзет» і прогнозує, що рішення суду у цій справі буде до середи. В Україні Шепелєва звинувачують у замаху на вбивство і розкраданні банківських коштів, а його дружину – у фінансовому злочині. Вони самі це спростовують. Раніше Будапештський суд постановив, що Шепелєва мають видворити в Україну до 14 серпня. Його затримали в Будапешті на початку липня за ордером Інтерполу. Шепелєв є колишнім депутатом Верховної Ради від блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Торік він балотувався за мажоритарним округом на Вінниччині як самовисуванець, але не пройшов до парламенту. Єгипетська влада досі утримується від реалізації планів розгону в Каїрі двох таборів протесту прихильників усунутого президента Мухаммеда Мурсі. Раніше чиновники заявляли, що розпочнуть очищення таборів на світанку в понеділок, але цього не сталося. Прихильники Мурсі влаштували масовий мітинг у Каїрі. Протягом дня десятки тисяч людей скандували ім'я ісламістського президента. Після 3 липня, коли військові усунули від влади президента Мурсі, тисячі людей створили два табори протесту в Каїрі. Від того часу понад 250 осіб були вбиті у вуличних сутичках. США висловлюють глибоку стурбованість через рішення Ізраїлю дозволити поселенцям продовжити будівництво на палестинських землях, попри початок нового раунду мирних переговорів. Речниця Держдепартаменту Джен Псакі сказала у понеділок у Вашингтоні, що США, цитата, не вважають законним продовження зведення поселень. У неділю уряд Ізраїлю схвалив будівництво понад 1000 нових будинків для єврейських поселенців на західному березі Йордану і в східному Єрусалимі. Це сталося перед планованим на середу відновленням ізраїльсько-палестинських мирних переговорів, які відбуваються за посередництва США. Вашингтон сподівається, що після 9 місяців переговорів сторони зможуть укласти мирну угоду. Переговори були перервані в 2010 році саме через дражливе питання будівництва єврейських поселень на територіях, які палестинці вважають частиною своєї майбутньої держави. Сьогодні Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА у своїй штаб-квартирі у швейцарському Ніоні визначить долю харківського клубу «Металіст». Може йтися навіть про виключення віце-чемпіона України з поточного розіграшу Ліги чемпіонів. 2 серпня спортивний арбітражний суд у Лозанні визнав договірним поєдинок чемпіонату України «Карпати Металіст», що відбувся ще 2008 року. Суд постановив персонально оштрафувати і дискваліфікувати ініціаторів і учасників того спортивного злочину. Штрафи сплатять і футбольні клуби. Водночас питання про те, чи продовжить металіст виступи на міжнародній арені, перебуває в компетенції УЄФА. Компанія «Хенкель» зупиняє продаж освіжувача з синьо-жовтим стікером і знімає телевізійну рекламу, в якій його змивають у туалет. Про це представники компанії повідомили на офіційній сторінці у Фейсбук. Компанія вибачилась за рекламний ролик її засобу «Бреф», який міг образити споживачів. Раніше у мережі з'явилося відео рекламного ролика, в якому унітаз змивається стікер-освіжувач кольорів українського прапора. У відповідь на це українські користувачі стали розміщувати на сторінці компанії «Хенкель» фото зі стікером, стимулізованим під німецький триколор.
Таким інформаційний ранок вівторка, 13 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.